Gabriel.
Blessaður. Herru, við ætlum að byrja á að fara yfir bara östutt að við erum í bóði Æslandi eins og vanlega. Og þau eru svona að fara yfir í Airbus flotan.
Já.
Og þau eru komið Airbus A321 LR. LR heldur þessi long range, standi fyrir það.
Ekki?
Sko, það eru við spennandi hlutur í gangi á Æslandi í heyrið við tala við forstjóran, Bóa Nils. Hann var að tala það að það stýttist bara í einhverja langdragar skepnur hann að hjá þeim, sko. Já. Þannig að þeir eru bara að fara á Æslandi bandaríkina.
Djöfull.
Það eru ekki bara það, það Los Angeles og San Francisco, það bara borleikandi. Mm-hmm. Svo eru við að tala þau tegja sig yfir til Dubai. Þá Já. Náttúrulega bara eiga álfa bara í augsinn, skilur. Þá eru við bara one connected flight bara inn í Sydney, Auckland, Nýja-Sjálfland og fleiri staði, sko. Mm-hmm.
Þetta er ærandi dæmis.
Já, en heldur þetta að verði samt algjör pest þegar Íslendingar að fara til Dubai, heldur að verði svona einhver óþægileg bara.
Meinar heldur að verði eitthvað svona eitthvað
Betsson mót og allir áhrifavalda landsins komnir í
Já, eitthvað. Og geti orðið líka bara eitthvað svona geta einhvern veginn að sjómla Já. Dubai, sko.
Er Dubai einhver svona sjómla kapital?
Gæti auðvitað verið það, sko. Eftir eitthvað svona tenivæða Dubai, sko.
Já.
Hvernig með Dubai og svona áfengi og svoleiðis? Er það
Ég held að það sé svona smekklega framreitt bara fyrir einhverja drullu hala sko.
Já.
Ég held að sé rosa mikið svona Heineken sko.
Já.
Svona þú veist það svona bara svona stór brönd.
Já.
Sem alveg negla það. Einmitt. Heineken Einmitt. Og Johnny Walker whisky. Og eitthvað svona eitt svona óvænt.
Já.
Eins og
bara eitthvað svona kímverst.
Já.
Kímverst hana vodka bara.
Já.
Kímversku vodki bara.
Og það sé svona eitthvað verði svona talk of town eða svona eitthvað sem Já. Allir tala eftir ferðina.
Einmitt.
Kímverska vodkanum í Dubai dæmi. Mm. En þetta verður svakalegt maður að þjóta bara með vængjum Æslandi hérna. En Æslandi þú veist alltaf gaman að kíkja á bara heimasíðuna svona þegar sumar fyrir nálgast.
Það er þú veist líka bara sem svo, í dag er sko svona klassískt íslenskt sumarveður svona 9 gráður og svona yfirvofandi suddi
Já, það einhver, ég felt að hausverki svona veri ég kom með hann
Þetta bara núna þetta, við munum alla þessu fram í svona oktober bara svona nákvæmlega þessu dæmi
Já, sem máva veðri
Já, svona máva máva kamuflas
þetta svona mávar einhvern veginn fá okkur, mávar fá rosalega mikið svona uppstreymi í svona veðri
Já.
Þeir alveg orkusti og þeim ógeðslega hátt í svona veðri
Já. Þeir fari maníu sko.
Já. Á meðan við förum í lægð og ég meina það sko, hannig ég búin að liggja hann á Æslandir mm-hmm. og allir bara svona flott marketingin að þeim mm-hmm. það bara opnar Æslandir víta sko þá bara tekur við hérna Lissabon mm-hmm. hvíta perlan ég elska svona, bara negli einhver svona staðrind eitthvað svona, hvíta perlan Tenerife, falleg og fjölbreytt Cascais strandbær í nágrenni Lissabon Cascais þetta eitthvað ekki að Heyru, svo þetta eitthvað rosalegt sko hendur á víta Hurgada og Elguna, Egyptaland luxus ævintýraferð við Rauðahafið hvað veist, þetta svo til svona Íslendingar eru farnar að detti þetta sko.
Já.
Ég byrjar að heyra svona í pottunum ég veist að bæliðinni, bara já, það var Rauðahafið
Já, er rótin jaded sko
mm-hmm.
Það dæmið sko, þannig að nú Dubai verður bara mjög velkomið og direkt flug til
Þannig að byrja náttúrulega siðminningin sko að náttúrulega, ég held að þegar maður búin að fara eitthvað við Rauðahafið þá vil ég maður ekki sjá hann ennur höf sko
Nei. Sólsetrið við Rauðahafinu maður
Já
Shit
Hvað öflugasta hafið? Er það, jafnvel, svarta hafið?
Kaspía
Kaspía, er það, hvað er það?
Það er ekki svona innhaf, heitir ekki það þegar það svona
Jú, land hérna, líka svarta hafið er þannig
já,
ég hef komið við svarta
já.
Það hérna bara rússneskar strendur sko. Það alveg rosalegt sko. Mm-hmm. Það svona
gildislega dæmi sko.
Já, það svona sko mikið svona já, bara fólk í rosalega svona litlum baðfötum sko. Mm-hmm. og svona einhverir svona skemmtarar
já.
Fólk að spila á skemmtara og,
já. Já, það
og hljómar... borða pítsu svona eins og það sé sko nýmóðins matur sko.
Einmitt.
Þetta bara
já. En allavega það gott að check in
já, Æslandir, ekki spurning og áður við skemmtum okkur í það þá bara aftur líka 5. júní.
Er já, byrjum að algjörlega hamra á því 5. júní live, fílalag live
5. júní 2025.
Já. Þetta verður
Sko við erum að tala það, ef þið eru að hlusta á þetta einhvern tíma seinna því að fólk eru að baktraka þetta. Þið þurfið að vera ykkur út tíma vel og ná þessum
dæti sko. Þetta þú veist, við vorum síðast vorum að tala um þetta, vorum við ekki búin að fara í Austurbæjarbíó og sjá alveg svona
Nei, hvernig setup er. Við fórum
daginn og fengum að kíkja inn í salinn og salurinn mér skilt sko að þeir ætli að stilla þessu upp í svona beer hall setup, langborð og bara svona þú veist, eitthvað svona munnhjennísk snild sko.
Já, það hendar svo mikið svona lagafílunum.
Ég held það, held að veri mjög
Eru bjórgarða djöm, það ekki bestu djöminn?
Jó.
Það svona einhvern veginn þú getur talað en það samt einhvern veginn svona einhvern sungið og, og
Þetta einu svona, þetta svona náskildur frændi ættamótsinn sko.
Já.
Bjórgarða, þú veist, þetta svona, svona slá í borð
Já.
Í takt, skilur og ralla, ralli ræ
þetta rosalega hendur líka svona fyrir stúdenta sko, þessan þetta lifir þetta góðu lífi þetta dóti í háskóla umhverju, að því að þú veist, þetta er ódýr bjór, þetta er ódýrt sko,
þetta er budget
já, brefið, svo eru svona bretzels sem að í gegnum svona ákveðna úrkynun við kallum pretzels, en þetta eru svona brauð slöfur og þær eru vel saltar, þessu haldur áfram að drekka og fylla magana sem kemur í veg fyrir alls er að þrót sko og svo ekkert annað líka sko
Nei.
Er ekki eitthvað svona
þess að mestalega eitthvað bokkvúst eða eitthvað þannig sko einfalda pulsur sko annars þetta bara, já, bara pulsur og sinneb og hérna og bretzel senf, sjarf, senf og hérna og bretzel og svo bara
sko bokkvúst sem eru svona aða pulsundar í Þýskalandi og mjög tengdar einmitt þessum þessum bjórgarða menningu sko bokkvúst, þær eru þannig að sko þú þarft ekki að drekka með þeim sko,
Nei.
Þær eru, það er svo mikið vatn í þeim, þetta eru svona að fá sér vasklas og að fá sér að borða sko
ég veit, maður eru fengið þetta svona bensínstöðum í Þýskalandi sko
þær eru svalandi sko
það eru
eða líkar það að drekka
næðina pilsu vatn, já, þá er þetta þetta er bara svona
pilsu vatn ég er eiginlega hættur að drekka vatn
já.
Nú, ég er ekki alveg tilbúin að vera þessi gauður að vera að tala um þetta alveg en þetta er bara að það er betra að drekka pilsner og eitthvað dótt heldur vatn,
Já.
Það binnst betur sko. Það er ekki alltaf að pissa og það bara góður sko. Ég held að bara vatn sé sko, hvaða ruglir þetta, þessi ég ætli bara mikið vatn og vassflöskur og þetta er bara
skam
Já, þetta er svo mikið svona fólkmerka með vatn í sundi þú veist hvað er í gangi En við verum að
5. júní og það bara sko við erum ekki að grínast með það en miðan að rjúku út sko þannig að það var
snart þetta upp
já og þetta er þú veist og það verður
nóg þetta
er sko það er bara á sko
MiviX
já þetta er nefnir þetta ekki að stubb
já hvaða er það hver ákvæða
þetta er bara eitthvað þú veist ég veit ekki
sem Austurbæjarbíó
já og þetta búið sér þetta bara ef við þurfum á Facebook
þegar ég sá að þetta var komið eitthvað stubb Punturis, eitthvað, þá var ég eitthvað svona já, þeir eru með eitthvað tak á snorra eitthvað svona skipti dýl eitthvað hann skiptir bara við þá að því að Tix er einhverjur þetta er svona þess að einhver er alltaf inni komin á okkur svona Mitsubishi að því að gera eitthvað samning við heglu sko.
Einmitt.
Þannig dæmi sko. En þetta skiptir ekki neinu sko.
Nei, skiptir einhverjum en þetta er sko
stubbur.is
já og þetta er þú veist þetta er kjörið fyrir stóra hópa að koma saman í þetta sko þetta var þú veist eins og ég segi þetta er við höfum aldrei verið í svona stórum sal áður þetta er alveg 300 manna salur skilja þetta verður messa sko þú veist og það er stillt upp í bjórgarðs setup það verða pitchers af bjór hafna sko þú veist sem að fólk skekinni þú veitir ekki hvað það er það verður bara svona stóra könnur af bjór og
Bindu, heldur þú einhver sem er að hlusta á það veit ekki hvað bjór pitcher er
gæti verið sko
já,
bara hafa þetta alveg hreinu sko og þetta er bara tryggjum með það bara strax það er bara þannig
ég er á stubbur.is núna sko
já.
Ég bara kíkja hans á það sko
já.
Og við erum við á forsíðinni ásamt Ísland Georgía sem er bara íslenska landsliði í handbolta sjóð heitani Birnir stórtólningar Laugardalshöll svo erum við bara það er bara fílalæf Austurbæjarbíó 5. júní heitur viðburður Ísland Georgía og Birnir mm-hmm. og svo bara ógislega mikið einhvern handboltadóti hérna sko. Þetta já. Er spikveitt en ég ætla að senda skjóta inn á ef fólk elskar viðbrigði þá getur þú líka að fara á text.is og keypt með á Hagsmunni og það eru ángríns, ég var að checka, það eru 150 miðar eftir það voru 5000 miðar það eru 150 eftir, af, það eru bara fjóra sýningar og bara 150 miðar, þeir eru að hverfa sko. Þannig þetta bara svona algjört í rauninni bara fálum því að nefnda hér sko, láta einhverja ættingja á eitthvað vita á undan sko. Þannig að þetta algjört þurfa að fara fram fyrir röðuna dæmi sko.
Algjörlega.
Við ætlum að halda áfram að plugga hvað í svona 10-15 minútur við búna en þú veist, bara fullri alvöru þú veist, þetta dæmi, 5. júni þú veist, bara þetta verður svona máva dagur sko. Og þið þurfið að fara í þetta dæmi sko. Hvernig bjór verður í búið þetta?
Þú veist, þetta er verkamanna dæmi, skiljur þetta er, við erum ekki fara að tala með eitthvað mangrúbrúður í kjafta sko.
Nei, við erum hættir því, er það ekki svolítið svona ákvörðin hjá okkur?
Þetta er bara þetta er stálheiðalegur, þú veist bara giltur pleasure, sko eða bara light eða eitthvað svoleið, sko, þetta bara kallni, sko
Já, svona peróni, perrar
Já,
sumar perrar
Já
Einmitt
Bara easy, sko
Já, svo er annað
Ekkert flókið, sko, það verður ekkert flókið við þetta kvöld, sko.
Nei, bara... við lofum að fíla eitthvað alveg stein
Basic
Já,
já.
Ég, alveg, sko Ég var að byggðum uppsnungur eða eitthvað er ráðum ekki
Já, nei, ekki
Við erum alveg konum með einhver hugmyndir, sko
Já,
En við þurfum að fara Við viljum meina að sé eitthvað basic negla eftir sem við bara höfum yfir sérst,
sko Já, já
Algjör
Endilega hendið á okkur uppsnungum
Það er sko, málið það, ég er búin að vera að fá prívat skilabóð Fólk er að búin að kaupa með á viðbrun Það er eitt maður sem að tóka fram Hann er búin að vera einhverjum svona testosterón mælingum Það það er eitthvað búin að koma inn í hausinn á mönnum sem eru rúmlega færtu í gennum dottofútbol og eitthvað að menn þurfa að vera að taka testosterón boost sko.
Okay.
Og hann segist að roki upp í mælingum eftir hann kipti með hann, sko. Og þeir út af því hann segist að vera bara að gleyma bara hvernig var að vera til sko. Og vera spenntur yfir ykkur og vera bara gírað sko. Og ég vil meina þetta sé að hverfa á fólki
Já.
Og þetta hverfur ekki ungu fólki, ungt fólk er ógeðslega spennt yfir lífinu sko. Og ég held að þetta sé já, að fara inn í einhvern svona dartstað við Snorrabraut sko, minnir mann á það að það er bara
Það þarf ekki að vera flóki
Nei, fólk elskar djam og músík og bjór og ein ástæðan fyrir því að þið ykkur leiðist í ykkar lífi og eruð bara að byrja að tekna allt upp eins og sé fara til anskotans er bara því að þið eruð hætt að borða brauðslaufur, bjór
og hafa gaman
Já,
já.
Bara byrja að flækja allt og mikið bara kjánaskapur sko bara byrja að fara okkur svona ljósmyndasýningar það sem eru myndir af ykkurum rotnuðum hræjum ég meina hvernig haldið þið ykkur líðið þá Nú ætlum við bara að hafa gaman ég meina hlusta á góða músík og stert sinneb ok
Höndum við það Það bara já. Ærið verkefni fyrir höndum hérna í dag sko.
Ég veit
það
Ég var að fresta, ég búin að kvíða
hvernig þetta má takta Þetta búin að vera sko þessi ágæta kona búin að vera á lista bara frá upphafi sko. Linda Ronstadt er sko
heimastöð fyrir þig
mjög, Já. Mikið, hún er svona hún er líka sko fyrsta rock superstjarnan konur rock superstjarnan sko.
Hún Þvist, átti nokkra platinum plötur í röð sko,
Já,
og raðaði
átti rosa rönn sko, sem, sem til að byrja með mikið rock og svona country rocki og fer svo yfir í meira pop, þú veist, og hann heldur sér
með viðkomi í svona hipisma
Já,
og með, með það daðrandi
svona. Já, já, hún er líka með svona veist, hún er með sko, hún er með rosalega svona fjölbreyttan fjölbreytt repertoire, sko, hún er búin að gera hún náttúrulega
Það er því hún er með þetta svona þetta sígauna, sko
já.
Áruna, sko,
já, já.
Þá getur verið í öllum fjandarum, sko
já. Sko, hún er, bara, byrjum bara á byrjunum
Linda Ronstadt
Linda Ronstadt, hún er sko frá Arizona Tucson,
já.
Arizona
já.
Og foreldrar hennar eru sko eru þýst hollenskir og Mexíkó kóttill og þú veist þegar foreldrar hennar eru að alast upp er Mexíkó og nei sko Arizona ekki orðin hluti á Bandaríkjunum sko.
Ok, veist, er Arizona eitt að síðustu skipunum
ég held að, já, og þeir og, veist, sko, og afinar í föðurætt þessi Ronstant er svona pioneer frum byggi, frum hvað segir maður? Jú, pioneer,
landnými, já,
landnými,
já,
landnými,
já, bara í kvíta, kvíta hérna, hús á slettunni vagninum já, bara kvíta blæju vagninum
já. Já, og rancher, já. Veist, þetta bara hann, hvað heitir hérna, þættinir hérna, með Kevin Costner hérna
já, ég veit, hann eitthvað 1920
já, þetta er með allt saman þetta er sá heimur, sko hún, bara, hún kemur úr því
já, þetta er bara, þú komir, þetta er bara frægasti heimur í heimi já. Þetta er bara vilta, þetta er bara
vestri
þetta er bara lukkuláki og já. The Prairie já. Og allur pakkinn, sko
hún kemur það
þetta er bara þetta er bara svo 95 oktana bensín skilur við bara þekktasti hlutur í heimur sem við þú að tala með þetta er bara svona snara kálf dæmi sko. Og bara þetta er bara bakaði bönir við opinn
Arnold og bara rattlesnake in my boots og dæmi sko.
Þetta er bara þannig og þetta er svona alveg ískaldar stjörnubjartar nætur sjóðandi heitir snákafylltir dagar þú veist þetta er þessi sko
þessi engin miskun
veist, ég er búin að segja, ég er farið til Arizona og þar er eins og himinin sko, þú ert eins og í himninum sko. Það er svo stjörnubjartar, það er fáránlegt það er bara svona, það er bara asnalegt þú veist, ég fatt ekki að hverju fólk er að koma til Íslands að sjá einhver norðurljóð sem eru bara svona eins og einhver sulta sko, veist, þetta er bara eins og einhver galaxi það er bara ónýðir sko. Það er bara málið
þá sérðu þú svona, eins og það er ofta að tala með það svona, fólk getur séðu Milky Way og
svona sér.
Nei.
En ég meina já, jú, ég hef líka farið til Mexiko í svona þú veist, nálaðt bandarísku landamannunum sko, og í svona kúrika steakout dæmi eitthvað svona út um nótt eitthvað borða bakaða bönir sko. Það ég sá sko, stjörnundar það eru svo, það er svo mikil orka í þeim fyrsta lagi, það er bara bjart úti það eru svo bjartar sko. Þetta er svona þú getur bara lesið bók með litlu letri sko. Undir stjörnunum, við erum ekki að tala tungskin hérna sko.
Nei.
Við erum að tala bara einhver Orion eða hvað heita þessi stjörnur þú veist, þetta er bara ljósarum í burtu önnur stjörnukerfi sko. Eru að lýsa þér sko. Það eru aðra sólir sko.
Þetta er ærandi
dæmi, sko. Það er bara Linda Ronstadt sko, vöggugjöfin
bara þegar hún var lítil stúlka bara hlaupandum, þú veist, syngjandi mexikósk þjóðlög og
starf 46
já, starf upp í himinu, sko, þú veist
Linda Ronstadt
hún fætt 46, hún og sko, ég fann líka lítið móla sem hægt góður, sko, sko móður af hennar var sko uppfinningamaður var aftur svona 700 svona patents meðan hann svona early version af brauðristinni
í alvöru,
já. Það sem hann gerði langmest á var sko, hann gerði ísmóla bakka úr gúmmi teyanlegan
þannig að þið brotn ekki þú
ekki plasti skilur
var það komið hann alveg það þetta var að koma bara í veist,
já, til okkar bara núna
þetta er svona jólagjöfin byggt og búið bara svona 2018 þegar þannig að þessi gúmmi þegar ég var lítið, það var þetta alltaf voru svona hörðu plasti, þú eru alltaf brotnir svo var bara einhver Ronstadt búin að finna út úr þessu fyrir 80 árum með ok
Þetta er bara svo, þetta er mikið gúmmilaði allt saman skiljur
Við þú varum þá efnuð þú úrstu
Já, þú sem að þetta var Risa Ranch sko, sem þau byggu á búgarður, heitir þetta bara á örglað einhver þúsundir skiljur nautgripa
Vissið þú að Ranch Sosam er patentið
Nei
Af hérna, einhver fólki, einhver heipum bara í Kaliforníu, hún er ekkit gömul hún er frá 60 og eitthvað
Já.
Og Ranch Sosam náttúrulega er ekki mjög þekkt á Íslandi, sko,
Nei.
En hún er smá svona þú veist, sko, eins og til að koma kanar inn á veitingastæðu Íslandi, byrðum ranch sósu og svona fólk hefur komist upp með það svolítið á Íslandi bara negli einhverju basic hvítlug sósu á fólk það eru til kanar sem að getur sko þeir getur bara farið í svona class action lawsuit gegn stöðum sem gerir það sko að þeir þekkja sína ranch og þetta er, sko, er patentað dæmi þannig að það er einhverju síðhipar svona áttrætt krumpudýr einhverjum stær í Kaliforníu sem að fá royalties af hverju einasta ranch
já
depi sko bara fáttu bara einhverju svona bara fólk sem er bara svona eðlu húð
já
af útiveru og hasaríkingum sko. Bara geðið
sko. Þetta var þetta var á borðunum í mínu heimili sko þegar mamma pappi náttúrulega byggu út í Bandaríkjunum
Já.
Þannig að þau voru alltaf með eitthvað Thousand Islands Ranch sósu sko
Já.
Ég tengd aldrei við þetta sko en,
Nei, en er, mér finnst það bara svona rosa vel balanseru sósa sko
að?
Svona hvernig, er þetta ekki?
Jú
svona, All around bara virkar Já. Á mjög margt sko
emitt,
kjúkling emitt.
Og humar Salat og
Já, á. Ok
mm-hmm. En sko
Já, Linda Ronstadt
Linda Ronstadt
Er hún Ellie Bandaríkjana?
Hún er það dálítið sko út af því að
Því að sko, Ellie var svolítið í rocki í rauninni sko,
í rauninni,
svona eins langt og það nær á Íslandi sko,
já, já.
Svona einhvern early rock sko.
Já, já.
Svona, svona
Já, fyrir utan að sko, Ellie er ekki með þetta sama staying power skilur, hún var svo stutt
Ellie okkar
Já, Ellie okkar var stutt virk
Nei, en hún ásamt alveg hún er alveg frá early sexu inn í hún er alveg hemma gunn eitthvað
Já, 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 jú, mallar alveg þar sko
já.
En sko, en Ellie sko, eða sko, Linda nær þessu sko bara, já, tölum bara, bara mannamálinu, hvernig hún byrjar hún bara, hún er fætt 46 einmitt bara býr elst upp og er í Arizona og hérna fer svo í heimsókn til vina síns sem að býr sem að sko, ólst upp með henni í Arizona en er í háskóla í LA 65 eða
Gekkiðu tíma 60, koma
Já, 64-5 eitthvað svo leir
Er hún að lenda í Los Angeles
Já
Blessaður
Og hún bara ákveður að fara ekki tilbaka Og Nei. Bara stopnar með hún hljóstina Stone Ponies
Já
Og þau Það er bara svona Þetta bengt inn í folkrock bylgjuna svona Mr. Tambourine Man Birds útgáfan og allt þetta Og þetta var bara svona á þeim tíma Sonny and Cher og svona dæmi Þetta var alveg svona bara the next big thing dæmi skiljum, hjá öllum útgáfa fyrirtækjum í Los Angeles var Já. Þetta bara, þetta er nýja soundi þegar folk rock, þú veist og bara
sjóðheittan, þetta er líka svo ógæsla sexy dæmi líka,
já,
sko,
já,
fólk verður átt að sjá því að þetta er sko þetta er sko þetta er sensation
mm-hmm. og þau stopnaði hljóðstina Stone Ponies
mm-hmm.
og eiga eitt svona stóran hittara sem bara ennþá bara gullbyldu byggju mall í gangi þar sko þannig að different drum You and I dance to the beat of a different drum hann að dæmi bara strax heyrum
að Stone heyrum, Pony
Stone maður. Pony
Steindur
Steindur smáhæstur sko
já. Alveg alveg hvernig heldur þú að hestar fíl ekki að vera stónd svona með þeir hvernig þeir eru að þeir eru svona, ykkur, svona þeir eru einhvern veginn svona einhvern veginn þannig karakterar
mm-hmm.
þú veist
svona nonchalant eitthvað
já,
já.
Þeir, einhvern veginn, þeir eru alltaf með þetta hártopp skil
mm-hmm. ég mitt, þeir eru bara eins og svona shaggy hana í Scooby-Doo
já, getur hérna heldur að menn hafi ekki verið að lauma einhverjum hassmólum í heiðu og hestum í einhverjum svona fríspirit dæmi sko
alveg 100%
ríða á bökuðum hest mm. það lítur að vera einhver
í gegnum aðri svona eðmörkir nóttina
já Stone Pony
man. Já
ok hún neglir í þetta 65
já og það heyri maður heyri strax bara röddinni komin bara þannig er
hvernig myndur lýsa röddinni
sko þú veist þetta náttúrulega þetta algjör svona þú veist hún alltaf svona lítil
já.
Petit gæla hún svolítið svona ég myndi segja að röddin væri alltaf evrósk þú veist á margan hátt miklu meira í ætt við eitthvað eins og bara Edith Piaf eða eitthvað svoleið
já, svona,
sko, svona út hún svo rosalega mikið svona mikið kraft
já það er svona, hún geti, hún hefði alveg geta farið eitthvað klassíst
Já, þú veist eins og hún gerði, hún fólk í áttunnið voru hún að tók hún upp einhverjar óper og svona klassíst
Eitthvað með tinrónum
fremur Já, og bara svona litla óperu plötu sko, þú veist, það sem bara og söng í einhverjum, þú veist, ég man ekki hvaða söng, þú veist, það var eitthvað svona mynd sem að var, sko, já. Ég man ekki hvaða óper það var aftur, sem að var bara, þú veist, þegar hún og svona mm-hmm. ennishólu endur ómunar rödd sko veist, og er með en getur þú veist líka náðu þessu svona öskri og þessu R&B rock dóti skilur hún er með rosalega svona fjölbreyta rödd sko mikla og mikið range mikið tilfinninglegt range
og rosalega miklir, ég veit þetta svona aðeins svona koma öðruvís að því að lýsa röddin en það er ógeðislega mikli peningar í þessu
já
þú veist þetta er sko þetta er rándýrt sko
já.
þetta er bara ef, þess, ef svona tegundar rödd fyrir já. Í eitthvað, þá já. Er sko hækkar verðmiðin alveg svakalega sko. Mm-hmm. ég veit ekki hvernig öðru sér að lýsa því, sko.
Nei, nei.
Þetta er langt út fyrir þetta sé eitthvað, svona, hún sé góði að syngja pop þetta er bara meira svona peningandi streymin sko. Svona superból money sko.
Já, þetta er
svona
þannig, þannig dæmi sko. Hún er í smá tíma veist, þetta Stone Ponies dæmi fellur einhvern veginn strax einhvern deyr út mjög hratt
mm-hmm.
og hún er augljóslega talentið í hópnum og er bara svona mm-hmm. tekin af fær hérna svona solo samning og svo leiðis og gerir nokkra plötur og annað í síðsexunni
Já.
Er þá hluti af síðsexu Laurel Canyon genginu með Neil Young og með Jackson Brown J.G. Southern og þessi hérna þessi svona singer-songwriter og hún áttúrulega síðan Carole King og James Taylor og þetta dæmið hún er í þeim hóp, kemur þaðan og þegar hún er að túra og fara að staða túra, hún er gengur þess að vera sem live act en hún er ekki að ná hitt singlum,
okay.
þú veist hún er að túra stanslaust og er þú veist bara hvert einasta herbyggi, hvert einasta sal sem hún kemur inn í, hún neglir þá hún er að hita upp fyrir Neil Young líka á þessum early sjö sólotúrunum hans
Þannig hún er ekki alveg búin að springa út
Nei, það er ekki fyrir að sko, það er ekki fyrir hún kemur yfir bara og fer alla leiðina í og sænar við Asylum Records hjá David Geffen sem að gefur út Joni Mitchell og hérna James Taylor og þetta dæmi sko Asylum hælið þú veist pælingin þetta var aftur að vera sérkir no bullshit útgáfa fyrirtæki sem er svona David Geffen jafn aldrei þessa fólk skilur þetta svona fólk, maður sem áttu að koma bara, svona, bara sama grensan og áttu að vera bara hands on management og eitthvað svo leið sko og svo fer hún að túra live og bandið sem verður til í kringum hana á þessum tími, svona 71-70 er trommarinn Don Henley
mm-hmm.
kassagítar og bakgrættir hérna Glenn Frey Bernie Lydon hérna á mandolín og mm-hmm. sem að var að koma úr Flying Burrito Brothers og hana Randy Meisner Basala Þett band, þessi gaurar spila saman í fyrsta skipti sem sko
Bakkubandi hennar
Já, ég held á, og þá sé bandi kalla Stone Pony sko og sem bakkubandi þeirra sem bar túr 1970-71 eitthvað svo leiðis
mm-hmm.
og þeir bara svona hirir af þessi gaurar mm-hmm. hætta og bara segja sig frá því að vera að vinna með henni og stopna Eagles
og verða bara að Eagles
og verða bara Eagles, það er bara þetta nákvæmlega þetta band þeir bara byrja sem, mm-hmm. sem backing band fyrir okay. Lindur Ronstadt
okay.
þetta er svona dæmi sko, þú veist hún er inn í þessari kreðsum og yeah. er hérna Peter Asher, allt eftir honum mm-hmm. bróðir Jane Asher kærustu Paul McCartney í sexunni það sem var sko sem að var einn helmingur á dúo sem heitir Peter and Gordon sem að Paul gaf lagið hérna, A World Without Love
Já.
Og það sem bara 64-65 eitthvað svo leiðis og Paul á þessum tíma býr heima hjá Asher fjölskyldinni, Jane Asher er svona 19, hann er svona 21 eða eitthvað, þú veist
Já.
Hann býr upp á háalofti, tvö herbyggiðar Paul er í einu og Peter Asher, bróðurinn, er í herbygginu hliðan
okay.
Paul er með píano inn í þessu Hávalótsherbyggi og semur, þú veist, yesterday
Það bara í miðju bíklaðinu Það já. Býr Pól bara einhver svona kvistherbyggi
Kvistherbyggi hjá tengdafóruldur sín Þetta er 64 til svona 65-6 þegar hann kaupir Cavendish Avenue Þú veist, hann viljunar sko en, þú veist, hann bara
Það sem að Jane flyttur inn með honum fyrst
Já, já, mm-hmm. en þarna er komið árið 70-71 eitthvað svo 73 kannski er þetta komið hann þegar þau fara að vinna í plötunni sem breykar hann á loksins og stóri hittan hann að You're No Good sem 60, kemur út 64 held ég útgáfa hennar að þýlagi og þá springur hann út og verður þú veist, og verður líka svona, þú veist, sex symbol eða þannig, eða svona sko þú veist, meira svona, einhvern veginn svona líka svona America Sweetheart dæmi skil, svona
Rúnsa þinn, já
þú veist, hún er yeah. álíka vera þessi sko, þetta fyrirbæri rock chick skilur, sem er er svona eitthvað sem er dálítið nýtt í mótunan það, það var, eins og ég var að segja á hún sé fyrsta stóra superstjarnan kvenkyn superstjarnan í rockmusík þarna undan henni hefði verið þins Janis Joplin skilur sem að var góðingunin en hún alltaf bara deyr svo ung og eða svona í raun og veru bara, þú veist, hvað, hún slæri í gegn svona 67 og er dáin 70 og
Ég skil þig, þetta eru bara
svo er þessi svona
náttúrulega bara rock and roll allar ljóstundar, þetta er bara rosalega dominerað af, af köllum hérna, og ef að það var söngkona þá var það svona meira einhverju sett í eitthvað sjálfra eins og það sé sko fyrir hérna, söngleikja dót hérna eða,
eða
jazz eða eitthvað þú veist, það var svona einhvern veginn ekki alveg búið að
Þessi,
bókina þetta, það
nei, þú veist, þannig að koma 60, veist, svo koma að skilur Stevie Nicks og, og fullta svona sem að, sem að halda áfram að þróa þetta fyrir þetta, þetta er bara svo fyndið, þetta var ekki bara
nei, einmitt, ekki. Og bara þess að klára líka bara þennan hluta, þess að hún var hlutgerð mjög mikið þannig til að byrja með og þetta er náttúrulega hvað sem fólk sé núna mikið í baksinn í speglunum sko, að taka saman hún átti einlega fjút við sko, óksla marga sko, þetta endaði ekki sérstaklega vel hjá henni og Don Henley og Eagle sko, rónum, sko,
nei.
Að því að þeir hérna urðu stærri en hún og fór að líta stórt á sig og svona smá kannski svona, við kjönd ekki allavega ekki á þeim tíma hversu mikið hún hefði gert fyrir þá og Don Henley er svona fjút hún og Jim Morrison klössuðu illa sko sem var ekki svona Jim Morrison að durgaðist líka þá að það er svona 68 þegar hann er miklu stærri
heldur
nún og
einmitt.
Og já, og bara lita og svo hérna var hann einhverjum sessjónum með Frank Zappa sko, sem var ekkert Sage og hann neitaði eitthvað að klára að vinna með henni eða gefa út það sem hann tók upp að því hún væri kommersiál og mikið pop og eitthvað
okay.
Og svo Neil Young og það reyndar sko ég væri mjögulega til að dvelja aðeins með það sko,
já.
Að því að sko hún og Neil Young voru algjöri samherjar
mm-hmm.
voru saman eins og Laurel Canyon og voru bara tveir trusted stónd heppar skiljum við saman
mm-hmm.
svo Neil Young, hann hérna er komin á fulli í eitthvað svona farm eitt og eitthvað svona drasl sko, eitthvað svona charity system, sko. Nei, þetta er enda bara 70 eitthvað sko
okay.
þetta er svona fyrsta svona eitthvað að vinna fyrir eitthvað svona kortframleðendur charity tónleikar mm-hmm. er bara 70 eitthvað sko
já.
Og hún hérna kemur fram og gerir það bara sem sagt sjálfbóða starf skiljum bara og Neil Young sko lætur hafa eftir sér í viðtölum eftir þetta sko að hérna að hann hafi fengið Lindur Onstad þess að spila þó hún sé náttúrulega ekkit alvöru aktivisti og sé nú bara einhver svona popsönguna og,
mm.
og það sé nú ekki nú mikið alvöru hjá henni og svona gerði sér svona göfugan fyrir málstæðin og, mm-hmm. og hennar kostnað sko
mm-hmm.
frekar svona krúl dæmi
já.
Og það greiði vist ekki heilt á milli þeirra, þetta eitt stærsta fjútið af öllum sko,
okay, okay.
er á milli hennar og jóngar hans og hann sett sér á hann eðst sko svona aktivistlega síða sko
ég skildi
og alltaf svona látið, já, hún var svona látið líða svona eins og hún væri svona ómikið hérna, hún væri svona smá sellout, væri ómikið pop
Einmitt.
Og svona
Já, sko, hún ferðar, sko, þetta sko, winning streak sem byrjar hjá henni, þessi sigur ganga, sko, sem byrjar á hana, Jón og Gutt og þeirri plötu, ég man ekki alveg hvað hann heitir sem er með When Will I Be Loved líka og hversleis þú veist, og svo tekur hún Desperado Íglslæðið, náttúrulega svona kjörsanlega sko, hún tekur það eiginlega af þeim sko. Hún eiginlega gerir það svona, hún eins og það heitir að ónar það sko. Hún tekur, þú veist bara, hún neglir það sko. Blue Bayou eftir Roy Orbison hún taka mikið svona eldri rock'n'roll lög, eins og Jörn og Gutt er svona gamalt rock'n'roll lag og hérna Blue Bayou líka, þú veist og er að verður, þú veist, verður bara svo huge, þú veist, og er framan á Time Magazine og er framan á, þú veist, Newsweek og allir þessu, er bara svona, verður svona risa fyrirbæri, skiljum, og alltaf í ykkur svona, þú veist, alltaf vera, einmitt, málan upp líka í ykkur svona sex symbol dæmi, sko.
Svo er líka, sko, eins og Linda Ronstadt, þetta er fyrst getið sem ég heyrði hana,
mm-hmm.
það er þegar hún var í Simpson,
já.
Hún var nánu til tekið Mr. Plow þættinum, og Mr. Plow þáttirinu, þá er Homer, sko, hann eitthvað svona pló, setja mm-hmm. fram á bílinn sinn og slæri gegn og, mm-hmm. og en svo nær Barney af honum allum viðskiptunum og hérna og heitir Plow King mm-hmm. jú,
besti...
og hann fyrir samstarfi við, já, það er eitt besti Simpsonþátturinn hann fyrir samstarfi Linda Ronstadt
já.
Og það kemur eitthvað, you better make that call to the Plow King
já.
Og hann rópar í lokin og þá er Homer svo byrjar að kallum Linda Ronstadt, að þá er svo mikið svona hún er í sigurliðinu og það er allt svona commercially flott sem hún gerir sko.
Einmitt. Og þetta er þetta, þetta lítur að hafa verið 89-90, skilur við
Þátturinn, já, 92-3
Það er líka eitthvað sem við erum að fara við, ná vel utanum, hún er hann að fyrsta slá í gegn með Stone Pony svona 66 eða 8 eitthvað svona, ég man ekki nóg hvernig að Diffin Drömmir Rúkla svona 66 og hún ennþá, þú veist, að lægin sem fyrir maður fíl dag, Don't Know Much, 89, sko.
Já, en það, ástæðan fyrir hún getur þetta út af því að hún dottir inn í þetta adult contemporary,
já.
En bara eins og Eagles og eitthvað líka, skilur við, þeir eru ekkit að spila fyrir unglingana
nei, nei.
Hérna, allan tíma,
nei.
En hún dettur svo og hún neglir svo mikið, við erum líka átt okkur því að adult contemporary mm-hmm. það er sjandra sem er ekki til þú veist, það verður til með þessum artistum,
já, já
Selin Díón og þetta dótt, sko, sem kemur setna þér hún býr þetta til, sko
já.
En þetta örstuð bara svona lúkið á henni og, sko, já. Linda Ronstedt, við erum að tala þetta sko, ég áttum á því, þú veist og hans að fara Arizona og Mexiko, sko, mættu með eitthvað en hún með þetta svona gypsy look, sko
mm-hmm.
þú veist, bara og, þú veist, smá svona karavan can't place it, dæmi, sko þú veist, stóri eyrnalokkar
lengi vel var nú líka með bangs eða svona, sko, þvertopp
já Er hún ekki með eitthvað svona klúta og eitthvað svona
yfir
hárið?
Jú, hún var vinna líka með það, sko. Það var svona, einmitt, það er svona setni, eða svona, það er svona leit síðsjöðan og áttan, sko. Það var hún komin með klútana, sko. En til að byrja með var hún mikið í svona hip-hugger galabuxum, sko.
Já, hip-huggerin, já.
Og hérna...
það eru
svona skýrtur bara, þú veist, svona köplóta skýrtur hiphekur er bara svona, þú veist, mjög þröngar mittið dæmi, sko
já, og háar, rosa háar
já, svona, þú veist, alveg svona næst upp að nafla, þú veist
háar, sko. Yfir nafla,
já, yfir nafla kannski, já.
Hiphekurinn, einhverja ég skil þig, og já, einmitt og hérna, gallaskýrtan
já, gallaskýrtir, köplóta skýrta
hvernig myndir þú,
þetta er rock styrt? Chick image, sko, þú veist, svona ja. þessi image, svona mið sjöan, sko, þegar hún er að virkilega fljú á stað, sko, og er hann að framan á Newsweek og allir því, sko, þá, það er þetta svona hiphugger og skýrta
þetta dæmi, er algjört svona President Carter look, sko, já. Eða svona algjört hérna
Governor Joe Brown, alltaf
já, sko Jerry
Brown, já.
Hann, hún átti, semst, sko, hún er hérna bara, já, hún sem sagt í dag getur séð, basic svona 60 minnins veitul við Linda Ronstadt í dag hún bara einhver svona alveg solid, bara katakona í Arizona, skilur, bara alveg gjörsanlega bara að borða eitthvað þróað salat, sko, hérna
ranch,
dæmi, sko og spurð mikið að því eins og svona konur er spurð að hvað, hérna, gift vill aldrei giftast og eitthvað, ég heldur hann að við ætlit böttsamt og hún bara nei, bara það fór ekki þannig og margir menn í hennar lífi og bara rétt svona þess að klára og tötsa á því líka bara þess að klára það náttúrulega á hún tvo úksta fræga kærasta og bara alltaf að nefna það sko
já.
Og einn er Governor Jerry Brown sem að, við höfum talað um áður hérna og hann var ríkstjóri í Kaliforníu í sjöunni og svo aftur einhvern veginn eftir 2000 í manningalega hennar og er svona ég meina hann er náttúrulega þrælungur þegar hann er þarna í sjöunni sko. Hann er demokrati og hann er svona eins og svona JFK fyrir lengra komna.
Já, einmitt.
Við erum að tala svona við erum að tala eitthvað svona rolled up sleeves, borða Chinese food, Sacramento style, sko.
Einmitt.
Og leysa einhver svona einhver strike, firework strike.
Einmitt. Tala eitthvað Union Boss og...
Já, en hann var umdeldur og hérna Þú veist, ég bara, hreinlega bara veit ekki nóg mikið um þetta, nema bara, sko, Kalifornía er, sko, sumulitið, þróast að hækir í bandarækjana, stasta, þú veist, bara allt er þarna, bara Silicon Valley og allt saman. En þetta er líka, það er víst líka einhver óstjórn þarna, þú veist, þetta er eitthvað svona ógæslega flóki, regulated, bara, fór að flýrða þann líka út af einhverjum svona zoning laws og svona kjafta þessu. Þetta er einhver þvílík, eitthvað háskattar og leðindi og... Þannig að allir sem eru ríkstjórarna, þetta er umdelt dæmi, sko.
Já.
Þeir eru einhver svaka hiti undir þeim, sko.
Emitt, þetta er hot seat.
Já, þetta er mjög rosalega hiti og þeir eru með, sætið þeirra er í Sacramento, sem er svona, sko, sem er svona San Fernando Valley, nei, ekki, hérna, Central Valley, eða sem sagt, hérna, San, hérna, Hakin, hérna, Midgardurinn, sko, hérna, Central Valley í Kaliforníu, sko.
Já.
Þannig þetta er ekki kóstall dæmi, sko.
Nei.
Það er algjört svona, ég held að sé algjört, sko.
Svona airconditioning.
Airconditioning heaven, sko. Bálega, þú veist, sko, Kalifornía er nefnilega ótrúlega skepna, sko.
Já.
Þetta er annars vegar þessar stóru frægu borgir við sjóin, sko.
Já.
Það eru San Francisco, Los Angeles, kannski San Diego og eitthvað.
Mm-hmm.
Aðalega bara þessar samt, það er ekkit mikið meira.
Nei.
Af svona stórum borgum. Svo er þessi dalur, sko.
Mm-hmm.
Og það er til mig sko, þú veist, borgin Stockton, California, já. Sem sko hljóðstum pavement er frá.
Já, emitt.
Og það algjört svona suburban bensínstöða
svona sticky malbygg.
Já, já. Svona airconditioning dæmi, sko.
Já.
Og já, þau voru þar par í Sacramento, sko. Og hérna þau voru ekki með hús, sko.
Nei.
Það var svo heitt dæmi, sko. Þau voru bara með einhver svona, byggu í einhverju kondó bara, voru bara með order in, sko.
Já.
Voru bara að fá Chinese food og
já, eðla sig.
Já, ég held að sko, já. En hérna svo annan hérna annan, já, er það ég bara er ekki alveg með á hreinu hvaða tíma skeið við erum að tala það, en já. Það er náttúrulega George Lucas.
Já.
Það er
komur óvart, sko.
Já, ég verða vikinni veit ekki um hans svona ástarmál, sko.
Nei.
Hvað hérna
þetta,
þetta er 80s.
Já.
Fimm ára samband.
Já, ok.
En þetta er í áttunni, ég meina George Lucas í áttunni, man. Ég meina hann er
Fun heitur, sko.
Hann er heitur svona professionally, sko.
Já, já.
En er hann heitur
Fysiskt.
Í ástamálum.
Nei, mitt.
Myndur þú segja það svona
Ég meina, þú veist, maður er nörd.
Já, er það?
Ég meina, já. Hann gerir sci-fi, sko.
Já, en þú veist, einmitt Hann er með, sko Já, George Lucas, sko. Þú veist, ég bara svona hef aldrei almennilega
Nei.
Sett þetta
Einmitt.
Sko það bara eitt sem við þurfum útlaði að fara svona harða hlutgeringu sko. Sko, mér finnst alltaf George Lucas og Stephen King rithöfundur, vera með eitthvað neginn svona eins og þeir séu svona cut from the same cloth.
Já, ég skil hvað meina.
Já, og það er svo er þetta að segja þetta að vera svona eins og ég sé bara eitthvað að dissa þá, en það er eins og þeir séu svona hvað er þetta?
Þetta er svaka svona þurrkur sko, þurrar litlar þunnar varir.
Já, en þetta er svona rosa stikki sko.
Já, ég meina
það er rosalegt
sko.
Og þeir eru svo stífhærðir líka
já,
sko.
Já.
Þeir eru með svona skeggrót sem fer svona alveg
já.
Þú veist, það er ekkert breik frá munnunum og það er skeggi byrjar sko.
Nei, það er þetta vanta varir sko.
Já, en það er líka eitthvað svona já.
Þetta er svona eitthvað svo Muppet Show dæmi sko.
Já, og svo fer rótin líka alveg undir augun.
Já.
Og hárið fer rosa skilur.
Já, með sko lá enni.
Já.
Svona, já, mitt hárrótin.
Og rosa mikið hár svæði líka bara á hliðurum sko.
Já.
Þú veist, háar síður.
Já.
Skilur.
Já.
Svona Þú veist, hárið er ekkert bara ón á haustum þeirra. Það er sko Það er bara svona fleiri bara einhver fermetri og sitt hvori hliðin
Einmitt.
En hvað er þetta? Þú veist, hvaðan kemur
þetta? Þetta er alveg svona
Skottis Amerikan.
Já, þetta er svona nál, mér finnst þetta var alveg Já, þetta er rauglega skottis sko. Bæði King og Lucas sko.
Já.
Og hérna
Er þetta svona baskadæmi eða? Hvað?
Þeir eru líka með sko, þetta er svona akademíska lúkið, sko, myndi ég segja þetta er svona þetta er bandaríski akademikirinn sko. Þetta er alveg svona dýn þú veist, í einhverjum einhverjum rektor í einhverjum bara no-name háskóla er að vinna með þetta lúk sko, svona flanneljakki með svona bótum á olbónum sko. Það er þetta lúk líka sko.
Já, þetta er þetta dýn lúk
Já.
Bandaríska
Já.
Það er Hvar myndir þú segja hvað þú sé svona statt í dag?
Ég held að það lifið mjög góðu lífi, sko.
Já, ok.
Já. Þetta lúk er alveg bara svona, þú veist, þetta er bara ekki kaldhæðið að virka bara mjög vel, sko. En þann dag í dag, sko, já.
Ok.
Svona aflýsingakennari að lúkið, sko. Þetta er bara heitt, sko.
Þú veist að það er hættulegt ef eitthvað er heitt, sko.
Já.
Þú veist að, sko, Þú veist að maður á alltaf, það er never hot, always warm Þú veist að maður á að gera það í show business
Já,
hvernig á Það er bara, Clapton segir þetta sko
Já
Sýst, bara,
Passa sig að vera ekki óvinsæll
Já, vera alltaf number two vera, Never hot, always warm
Ok
það, Og hann klúraði
í níunni
já. Hugsanlega líka hana, 77, 78
Já
Þó verður hann bara of heitur og já. Bara Og bara misti vitið
já,
bara og í níunni já, var þú heitur
já.
Og svo aftur mistaði hann núna í COVID En þú veist, það var ekkert
það var ekki kuldi, held ég
Nei, það var bara of kaldi
já, já.
Bara misti warm
já, 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 já.
Bara, þú veist, hann misti það sko COVID Hann bara fór eitthvað í einhverja þvælu sko.
Já, já, hann vann Morrison voru alltaf eitthvað hanga saman einhverjum svona COVID-nægir dæmi sko.
Já, geði sko. En ok, þá erum við búin að tækla þessi sambund
já.
Og Ronstadt bara Já, hún svona na, þú veist Hún sko, sterk í áttunni, hún bara svo
já, hún, bara sit, hún bara sko það eitt að hennar bara mestu achievements þar sem að ná að lenda sér inn í áttunni mjög vel sko, þegar þú veist það voru eins og við vitum bara mýmörg dæmi að sko eiginlega öll þessi Laurel Canyon
case
sena þurkast út í áttunni
já,
að, illa. Þú veist, Don Henley nær góður lendingu þannig í solo og Peter Cetera, þú veist, úr Chicago skilur við eitthvað svona það svona einn og einn sko, sem að ná einhverju ná að fóta sig hann sko. Og svo hún, þú veist, hún það eitthvað líka bara við lúkja hann sko, stóru augun stung, og bara fórúksla vel í bara, stórt túperað hár og soft focus bara MTV myndbönd skilur við þetta bara small rosalega vel hjá henni sko
hún var jafnvel bara heitari í áttunni
í raun og veru sko
okay.
hún nær því sko og þú veist, það kannski færir okkur yfir að laga hann að Don't Know Much sem hún gerir með Aaron Neville sem að, ég vil taka fyrir almennilega setna sko
setna, okay.
En bara svona til þess svona aðeins ná utan, hann einn af svona söng þetta er svona go to grín hjá svona amerískum svona sjéklassa uppistöndur að taka eftir henni sko,
já.
Hann með þessa enginn hördu hann að rödd eitthvað sko
já.
Og hann að hans frægasta sólólag er hérna Tell It Like It Is
veist,
hann kemur úr hérna New Orleans funk senunni þú veist, með The Meters og því og bandi, hann, sem hann var í með bræðinu sínu Neville Brothers, verður mjög heitt en 66 kýra hann að Tell It Like It Is sem verður alveg risa heittari hann fyrir og setur inn í tíma að fær tattu í, veist, bara með svona tár veist, undir öðru auganu skilur bara tekur þetta, þennan pakka allan sko
hann er með þannig röddina hann er með þetta sama dæmi eins og svona sko, Bjarki Tryggvason í raunin er að vinna með þannig bara í sól og sumaril þessi svona, þetta heisa það svona eins og eða Donovan í bara hördi gördi menn svona einhver svona það er einhver svona það er þessi svona eins og sett svona með ofskinjanir á eigin rödd sko, sem er
Já, það er bara filter á röddinni sko. Þú veist, hann einhvern veginn næra bygglana og svona láta hann skoppa hálsin á sér, sko, ég skil ekki hvernig hann gerir þetta sko. En þau taka duet saman 89 þú veist, eins og við talum á hann, þetta er góð 30 ár, þú veist nei, góð 25 já, það er svo næstu 30 ár af, inn í ferilinina, skilur og bara, hérna og henda í bara algjört svona soft focus adult contemporary neglu þau vorum eitthvað fyrst, vorum að rannsaka þetta núna bara, það ekki ykkur bíómynd, þetta svona algjört svona
algjört.
Hérna, þú veist, hvað heitir hún hérna Joe Cocker lagi hérna Up Where We Belong, þú veist, hann eftir Buffy sendur meir og eitthvað svona hann það var líka duet, það var ekki hann og hver er eftir með hann við ég manna ekki
Þetta er lag sko sem hafði, var orðið 10 ára gamalt þegar þú takað hann samðið eitthvað í kringum 80 og hérna bara einhverju svona solid sko lagahundur á bakvið það sko hafði samt verið tekið líka af Bett Midler og eitthvað svona
já,
sko hafði nokkra svona stórir tekið allu að því sko
já.
Og en það slær ekki almennilega gegn fyrir með þeim sko.
Nei.
Og þá algjörlega þú veist, þetta er svona lag sem hefur svona þú veist, þetta er á toppnum í Belgju, þetta er svona þannig dæmi sko. Algjört hérna, málið er að 1989 þá er í rauninni Amerika á svolítið flottum stað sko, bara hérna í heimsbyrðinni sko. Það er bara að lenda einhver svona reikan þú veist, bara með hennan flotta þessi flotti hroki er bara
bara virka
já, virka já, og bara já. Hérna
já.
og það vilja bara allir hafa þessu kanin
já,
89, ég hugsa jafnir, bara bandaríkinn hafi verið bara einhverjum hápunkti þegar að kemur að kalkuna dulmagni, sko mm-hmm. skilur þú veist þessu svona
bara Pepsi og Coke stríðið bara í já. Hápunkti,
Einmitt.
Michael Jackson skilur allt það
já.
Simpsons, en við vorum að tala um á hann, skilur þetta er allt
Já, ég heyrði einhvern tímann að 89 eða 90 eða eitthvað þá eru sko Dolly Parton og Bill Cosby valin vinsalasta fólk bandaríkjana
Já
Og það bara æðislegt, skilur
Já.
Bara Bill Cosby bara í peysunni sinni og
Já.
Dolly Parton bara með júlutnar, skilur Já. Ég meina bara, tölum bara hreint út, sko
Já.
Þetta eru bara þetta bara ykkur plastkona
mm-hmm.
þú veist, hún náttúrulega hefur ekki búið skugga á hana neitt eins og Bill Cosby, ég ekki að halda áfram þessar líkingu neitt meira, nema bara veist, þetta bara allt sem hann í lagi, sko
já.
Þetta bara málið
já, já, já.
Við bara með Parton og Cosby
mm-hmm.
og rosal og upplúan entertainment industry,
allt sko. Í gangi, sko já. Já.
Og þá kemur þetta lag og ég meira þetta bara strax eitthvað svona...
mikið dúetta líka á þessum tíma, sko
já.
Mikið svona, þetta svona powerballuðu dúetta hápunkturinn í raun og eru líka sko
mm-hmm.
þú veist, þarna eru líka þú veist, þarna Aladdin lagið kemur hérna svipum tíma, þetta er kannski svona 91-2 eða eitthvað þú veist, þetta eru svona stórir
og líka bara þarna Parton og
já, Kenny Rogers
já,
það
er
það
ekki 80
jú, er það ekki jú.
Kannski aðeins fyrr
já, aðeins fyrr kannski aðeins þetta stream og allt þetta
já, já. Já. En þetta er Já, þetta bara eitt af þessum stóru
Já, og mikið til þessi lög fjalla mikið svona þrautsegju í ástasamböndum svona, látum það ganga
já.
Dæmi, sko og svona, við komumst yfir hennan hjalla saman dæmi, sko
Einmitt, það er svolítið þema textin er bara svona, don't know much veit ekki margt og Neville-in byrjar, look at this face
já.
I know the years are showing
Já,
Neklir þetta
er svona miðaldra
já.
Svona krísu dæmi sko
já.
Já.
Rosalega upplögu opnum bara, mm-hmm. ég sé nú bara heldur betur bara ár hringina hérna
já.
Á þér
er spjaldið er að
já.
Segja til sín sko.
Já, algjört bara ég feldi hérna eik og ég er að telja hérna bara 400 hringi á þessu dæmi sko
já.
Look at this life I still don't know where it's going mikið eftir sko svo tekur sko Neville bara í fyrsta hann bara, þetta opnar á svona viðlaði, mér svona bara teaser fyrir hvað aftur að gera sko
já,
já bara know I love you mm-hmm. and that may all I need to know that mm-hmm. may be all I need to know
mm-hmm.
bara
það er ekki meira
já, ég veit ekki margt,
Nei.
Einfaldur maður ég veit, ég elska þig og líklega er það eina sem ég þarf að vita mm-hmm. algjör, þetta er mínimalið sko texti svo kemur
Linda
LR sko, henni mm-hmm. sko og það er rosalega dýrt sko
mm-hmm.
look at these eyes mhm They never seen what matters.
Einmitt.
They never seen what matters.
Okay.
Nú er eitthvað skamman hana.
Okay.
Look at these dreams so beaten and so battered.
Einmitt.
Já, hún er ekki að gefa honum alveg.
Nei, hann er ekki að fá frýtt spil, sko.
En svo taka þau saman. I don't know much, but I know I love you.
Mm-hmm.
Og líka ekkit bara saman, þessi dúið er náttúrulega bara, við erum að vinna með eitthvað svona vibrató.
Já.
Algjör samröddunar snitt sko
einmitt.
Svo kemur einmitt líka á þriðið einandi eru þau öll saman sko
mm-hmm.
þau tvö þar
já,
segja
já. Það má alveg segja öll það er svo mikið
gangi já, sko, svo, já, já. So many questions still left unanswered
já.
Ok
einmitt.
Þannig að þetta er hvað myndirðu segja, ef þetta verið bara skuggalega mikið framhjóhald bara ráð framhjóhald
já, þetta verið eitthvað svona viðskiptar ráðstefnu framhjóhald
já.
Dæmi sko
já sem að einhvern veginn var í lægi hvað, í sjöunni
já,
svo svona,
já, og áttunni var að fara að skikja á þetta en það er að fara að koma nýjan kallið mínu það er bara breytti tímar sko
já, þá eru breytti tímar
sko.
Bara það eru konar faxvílar hérna annar við getum bara að fara það
já, gerðum upp um okkur sko
já, ok so much I've never broken through ok
mm-hmm.
já, svona margt svona sem á eftir að bara kljást við hérna
mm-hmm.
ok and when I feel you near me sometimes I see you so clearly
mm-hmm.
That only truth I'll never know is me and you okay. Okay, svo kemur bara hérna aftur Neville og Ronstadt saman
mm-hmm.
Look at this man
Einmitt.
So blessed with inspiration
Einmitt.
Look at this soul still searching for salvation
Okay, maðurinn er
það ekki bara handsamt?
Jú, hann er upp, það sem að bara nú ég uppfullur af innblæstri en sál mín leitar
frelsun, já, algjörlega þetta er maður ánáttur að vera svona bara
inspíraður
og
leitandi
og leitandi að
fyrirgefningu
friðþæðingu sko ég málta eitthvað að tengja texta við eitthvað svona dýranda og eitthvað meina, veist, já, ég meina það það, já, ok, ég ætla ekki að fara þangað ok, heyrðu, svo erum við með kórus og hann endurtekning svo erum við með það aftur já, það endurtekki bara þrisvar, þetta einfalt einfalt best og þetta Ronstadt og Neville, ég meina þú veist þetta rándýrt og þetta bara rosalegt lag sko, ég meina
hendur þessu bara gang?
Já, gerum það Look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going I don't know much But I know I love you And that may be all I need to know Look at these eyes They've never seen what matters Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. So many questions. Still left unanswered So much I've never broken through And when I feel you near me Sometimes I see so clearly The only truth I've ever known Me and you Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun.
á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.